Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 2 octombrie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi cer parțial acoperit astăzi, cu nori mișcându-se deasupra așezărilor cu moleșeală și fără niciun gând rău de intemperii, cel puțin de la această oră până la Chindii.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 23 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 21 și 24 de grade.
Ziua Națională a Vinului este anul acesta despre echilibru între sărbătoare și realitățile pandemice. Chiar dacă programul celei de-a 19-a ediției a festivalului a fost conceput mai sobru, cu precauție și mutat considerabil în spațiul virtual, toată lumea este invitată să vadă partea plină a paharului. Și este, pentru cei care au ochi de văzut, urechi de auzit și plăcerea de a degusta. Un interviu despre specificul sărbătorii de acum, dar și despre prezentul și perspectivele industriei vinicole moldovenești, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care se întreabă azi de ce giganții tranziției, cu ghilimelele de rigoare, nu îi responsabilizează pe oameni. Tot atunci, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre alegeri, care nu mai sunt ceea ce au fost.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Joi, în Republica Moldova s-a înregistrat un record absolut de noi cazuri de infectare cu coronavirus, și anume 1022 de noi cazuri în decurs de 24 de ore. Datele actualizate de Ministerul Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată, rata de pozitivitate fiind acum de 34%. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova a depășit 54.000, inclusiv peste 13.200 de cazuri active și aproape 650 de bolnavi în stare gravă. Tot joi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 16, ajungând la un total de 1336. În România s-a înregistrat joi de asemenea un număr record de infectări pentru 24 de ore, și anume 2086 de cazuri noi de COVID-19. 557 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Este a doua zi în România cu peste 2000 de cazuri zilnice, după recordul de miercuri de 2158 de noi infectări. Cele mai multe cazuri noi sunt la București, Iași, Constanța, Cluj și Bacău. Într-un interviu cu postul de televiziune Digi24, ministrul român al sănătății Nelu Tătaru a spus că revenirea la activitățile normale și nerespectarea normelor sanitare au făcut posibile creșterile din ultimele două zile, dar s-a declarat încrezător că nu se va ajunge la 3.000 de cazuri pe zi. Cu toate acestea, pe fundalul exploziei de noi cazuri de COVID-19, Marcel Ciolacu, președintele celui mai mare partid parlamentar din România, a declarat că socialdemocrații săi ar putea cere amânarea alegerilor generale programate pentru 6 decembrie. În Franța, ministrul sănătății Olivier Véran a declarat joi că Parisul și suburbiile ar putea intra de luni, 5 octombrie, în stare de alertă maximă din pricina epidemiei de coronavirus și a noilor infectări. În Franța sunt confirmate peste 600.000 de cazuri de infectare cu coronavirus și peste 32.000 de decese. Tot de luni, 5 octombrie, în Cehia se reimpune starea de urgență în sănătate pentru a controla răspândirea pandemiei. De vineri 2 octombrie, deci de astăzi, în Republica Moldova începe oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Perioada de depunere a semnăturilor de susținere pentru înscrierea candidaților în cursa electorală s-a încheiat ieri. 6 candidaturi au fost deja înscrise oficial la CEC, iar 2, cea a lui Dorin Chirtoacă și Octavian Țâcu, mai așteaptă să fie validate. Pentru moment, în pofida numărului mare de noi infectări cu COVID-19 la Chișinău, nu se vorbește despre o posibilă amânare a scrutinului. În cursa electorală sunt deja înscriși oficial Maia Sandu, Renato Usatăi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon și Violeta Ivanov. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să impună sancțiuni împotriva unui grup de circa 40 de oficialități belaruse considerate responsabile de falsificarea alegerilor prezidențiale din 9 august și de reprimarea violentă a participanților la protestele antiprezidențiale care au urmat în Belarus. Pachetul de sancțiuni a fost adoptat în cursul nopții după ore de negocieri blocate mult timp de Cipru, care la rândul său cerea sancțiuni împotriva Turciei într-o dispută privind apele teritoriale. Pentru moment, Alexandru Lukashenko, președintele contestat al Belarusului, nu se află pe lista de sancțiuni, dar a putea fi adăugat ulterior, au asigurat diplomați europeni. Uniunea Europeană nu recunoaște însă victoria lui Lukashenko în alegerile din august. Kremlinul a acuzat pe opozantul rus Alexei Navalny că ar colabora cu CIA, cu serviciile de informații americane, și asta după ce joi, în primul interviu acordat de la ieșirea din spital, Navalny declara că președintele Vladimir Putin ar fi în spatele tentativei de otrăvire căreia i-a căzut victimă în august. Este pentru prima dată că administrația prezidențială de la Moscova îl acuză direct pe Navalny de colaborare cu un serviciu străin de informații. Navalny a reacționat imediat, respingând categoric aceste acuzații catalogate de unul din colaboratorii săi drept prostii, și a avertizat că îl va da în judecată pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului pentru calomnie, cerându-i totodată să prezinte dovezi pentru acuzațiile proferate. Joi, într-un interviu cu săptămânalul German Der Spiegel, primul acordat de la externarea din spitalul Charité de la Berlin, Navalny declara că, în opinia sa, citez, Putin este în spatele tentativei de otrăvire, pentru că altă explicație nu există. Mai mult, Navalny își reafirma intenția de a se întoarce în Rusia, pentru că, citez din nou, nu vreau să-i fac lui Putin acest cadou să rămână în străinătate. După cum se știe, pe 20 august, Alexei Navalny a fost victima unei tentative de otrăvire cu o substanță neurotoxică din familia Novichok, substanță clasificată internațional drept armă chimică. I s-a făcut rău în avionul care îl aducea din Siberia la Moscova, a fost internat în comă la spitalul din Omsk, după care, două zile mai târziu, a fost transferat în Germania la spitalul Charité din Berlin. Ulterior, un laborator militar german și două laboratoare independente din Franța și Suedia au confirmat otrăvirea lui Navalny cu o substanță neurotoxică. Toxică.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Dar și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Grozești, Nisporeni, unde a discutat cu localnici despre perspectiva satului și statului.
Nu știu dacă mai are viitor Moldova noastră, satele au rămas numai bătrânii, tineretul tăți s-a dus peste graniță, nu văd eu că se întoarcă de grab, pentru că acolo și-au întemeiat familii, au copii, au viitor.
Dar cum vă explicați că de atâția ani continuă exodul ăsta, lumea pleacă și pleacă, de ce nu rămân acasă?
Lași să rămâi, că n-au ce lucra, n-au ce faci, ia că lăsat. Tot o nimicit și să fac oameni. Și nu vedeți și îmbogățit milionare, da? Țăranii, sărașii. Un se ducă la lucru. Cu sapa nu faci nimic.
Grozești este baștina lui Vladimir Plahotniuc. Despre el s-a vorbit și de bine și de rău. Ce părere v-a lăsat el?
Eu cu Valdi Plahotniuc suntem neamuri. Mama mea și cu mama lui zbieri drepte. Băietul tare greu a trăit, s-a avut minte și s-a ridicat el la nivelul ăsta. Pur și simplu, urât el s-a pus și pe Dumnezeu de chioare și nu știu cum.
Stăți luptă pentru putere și sunt interesați și facă interesele lor. Dar de noi nu le pasă.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din Grozești, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr.
Așadar, cea de-a 19-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, al cărei program, mai restrâns în anumite privințe din cauza pandemiei și mai extins în altele, începe mâine. Tema convorbirii lui Vasile Botnaru cu Diana Lazar, director adjunct al proiectului de competitivitate al USAID Moldova, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Doamna Lazar, de bine ce s-a încetățenit în conștiința turiștilor străini mai cu seamă, COVID-ul dă peste cap planurile Oktoberfestului moldovenesc. E gravă situația? E reparabilă?
Situația în industria turismului este una dramatică, aș spune, cu scăderi de peste 80% a încasărilor și circuitului economic. Dacă e să vorbim despre industria vitivinicolă, lucrurile stau nițel mai optimist, însă dacă e să vorbim despre Ziua Națională a Vinului, desigur suntem afectați de situația pandemică, pentru că nu putem organiza evenimentele în masă, așa cum era obișnuit. Nu putem avea turiștii străini care veneau cu zecile de mii. Și desigur că toate acestea afectează oarecum sărbătoarea, care iată este la 19 ediție, însă zicem noi, dacă am ajuns aici, vom merge și mai departe.
Până la dezvoltarea turismului găzduitor de vizitatori străini, Ziua Vinului s-a făcut și cu localnici. Reveniți la ei acum?
Desigur, în primul rând, segmentul țintă pentru Ziua Națională a Vinului sunt în primul rând moldovenii, pentru că e o sărbătoare care poate să îi facă mândri și care îi aduce împreună, în primul rând, pe conaționalii noștri, atât cei de acasă, cât și de pretutindeni. De aceea, întotdeauna, pentru noi sunt foarte importante participările localnicilor la sărbătoare. Cu regret, în acest an, Ziua Națională a Vinului nu va avea loc în centrul Chișinăului, așa cum era de obicei, și nici nu se vor organiza evenimente în masă, pentru că aceasta nu este admis conform noilor protocoale sanitare. În schimb, genericul sărbătorii este Eu devin sărbătoare. Ori fiecare dintre noi, dintre moldoveni, avem motive de a ne mândri cu vinul Moldovei pentru succesele de care a dat dovadă pe parcursul anilor, pentru stoicismul cu care a rezistat mai multor, să zicem, crize până la această pandemică, și un motiv de mândrie pentru că este un produs cultural și istoric. De aceea, dacă fiecare dintre noi ar onora acest produs alături de familie, de neamul nostru frumos, atunci probabil că Ziua Națională a Vinului oricum se va resimți în țara noastră, atât în Chișinău cât și în sate.
Dar tradiționalele concursuri, cel mai bun producător, etc., se anulează?
Ce ține de concursuri pentru consumatori, acestea s-au reorganizat oarecum prin stimularea mai multor evenimente mici, de degustări de vinuri, de tururi în crame, de evenimente în vinoteci, unde consumatorii sunt invitați și avem peste 3 de asemenea evenimente în diverse locații, toate pe care le îndemnăm să fie organizate în siguranță, cu respectarea protocoalelor și regulilor de protecție. În același timp, și rețelele, și distribuția, și restaurantele fac diverse promoții pentru vinuri. Vorbim de prețuri, vorbim de campanii de comunicare. Suntem foarte activi și pe plan internațional, pentru că nu dorim să ne uite nici consumatorii noștri de pe piețele de export. De aceea, în premieră, iată, Oficiul Național al Viei și Vinului, în parteneriat cu producătorii, au avut succesul de a organiza o degustare istorică, zic eu, cu 10 formatori de opinie și critici de vin renumiți pe plan mondial, care va fi deci organizat pe data de 3 octombrie, în regim iarăși online, dar care va fi moderată de recunoscutul critic și comentator de vinuri Jamie Good.
Când spuneți online, mă gândesc, da, vinul o să fie real.
Vinul este real, vinul a fost
expediat din timp, da?
Timp, da, și prin aceasta din nou încercăm să menținem notorietatea sau să creștem notorietatea vinului Moldovei. Nu uităm că vinul este un produs exportabil care aduce valoare adăugată segmentului economic. Peste 85% din ce producem se exportă. Pandemia a afectat și exporturile de vinuri. Avem o scădere de 9 puncte procentuale pentru primele 8 luni ale anului comparativ cu 2019. Ceea ce însă ne dă optimism este faptul că unele țări, unele piețe de top tradiționale pentru noi deja, cum este România, a arătat o creștere calitativă de peste 20% în volum, iar în valoare mult mai mult. Ceea ce poate ne dă așa un pic de speranță că vom putea să reconfigurăm exporturile și din această criză din nou să ieșim mai puternici, așa cum am reușit și după crizele din 2006, din 2013. Deci asta ne ține în
să amintim, e vorba de embargouri.
Este vorba despre acele restricții la exportul de vinuri în piețele CSI, în Piața Federației Rusă. Desigur, au fost și crize financiare în 2009, însă este cazul să menționăm că în industria vitivinicolă activează atât afaceri care sunt destul de ambițioase să prospereze, să își renască oarecum afacerile într-un model corporatist, dar avem și foarte multe gospodării țărănești, deci peste 30.000 de familii din Moldova dețin podgorii, ceea ce ne face să ne îngrijim și de aceștia, pentru că atât seceta, cât și pandemia și scăderile de exporturi, toate bat în sfârșit în acești gospodari care, iată, au o provocare în plus.
Exista o percepție oarecum greșită că vinificatorii mari și mici producători de vin mereu au bani la ciorap și au cum să iasă din criză mai lesne. E un mit? E un adevăr?
Noi prin proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, chiar recent am realizat un studiu financiar în privința situației financiare și a lichidităților în domeniul în industria vitivinicolă. De fapt, aceste afirmări nu sunt probate de cifre, ori industria este încă profund îndatorată, peste 67% din toate mijloacele financiare sunt împrumutate, deci practic lucrăm doar pentru a da credite, iar dacă ne dorim o dezvoltare sustenabilă, o dezvoltare de valoare a industriei, atunci fără resurse noi financiare este foarte dificil. Ce ține de micii producători, este cazul să menționez că, iată, 5 ani în urmă numărul acestora era de 4 ori mai mic decât este acum. De asemenea, în cadrul proiectului pe care am onoarea să-l reprezint, avem un program special dedicat micilor producători de vinuri, care de fapt sunt cei ce renasc oarecum anumite practici de producere și reușesc să pună pe piață vinuri de o calitate foarte înaltă, care câștigă și medalii la concursurile internaționale. În acest an avem per industrie un record la încasarea acestor medalii de top și de aur și de platinum și de argint. Credem că putem spune cu siguranță calitatea vinului Moldovei a evoluat extrem de mult în ultimii 5 ani. Am pus și noi umărul la aceasta prin programe de calitate.
Noi însemnând cine? Vă rog să spuneți și ascultătorilor.
Deci eu reprezint proiectul de competitivitate din Moldova, care este finanțat de USA, de Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Suediei. Și iată, de 5 ani deja prin acest proiect am realizat multiple acțiuni de suport pentru micii, dar și pentru mari producători, pentru a spori calitatea, pentru a produce un vin mai competitiv, pentru a vinde la un preț mai înalt, pentru, de fapt, a crea o imagine pentru vinul moldovic ce va alimenta și viitorul copiilor noștri. Investim în viitorul acestei imagini și credem noi că ne-a reușit. Acum, în contextul acestei crize, este foarte important să menținem reformele, să regândim strategiile de marketing, să fim mai productivi, mai inovatori.
Să nu disperăm în ultimă instanță.
Și în ultima instanță, așa cum spune și sloganul brandului național vinicol, o legendă vie, vedeți, de-a lungul istoriei putem trage multe lecții, pentru că oarecum vinul a reînviat mereu, fie că a fost dezrădăcinat în perioada lui Burebista, fie că a fost sub o lege anti-alcool în perioada sovietică, fie că, iată, sub embargouri, vinul mereu a reînviat în Moldova și credem noi, și în rezultatul acestei pandemii vom reuși să menținem acest produs național în fruntea economiei naționale.
Deci vinul își face drum și, apropo de drumul vinului, dumneavoastră ați avut o contribuție esențială la acest drum al vinului, care înțeleg că a atins o performanță, recunoaștere internațională. Vă rog să ne spuneți despre acest lucru.
Suntem foarte mândri că acest drum al vinului Moldovei a devenit recunoscut și pe plan internațional, nu doar pentru turiști. Această rută a vinului a fost înregistrată și acreditată ca rută culturală europeană sub egida Consiliului Europei, aceasta fiind în februarie anul curent, iar proiectul de competitivitate direct a susținut acest program mai mult de 5 ani, pentru că am susținut peste 30 de crame să-și deschidă facilități de turism, iar ieri chiar am primit o veste și mai minunată, pentru că acest drum al vinului a ieșit finalist și a luat premiul pentru destinațiile culturale sustenabile sau durabile, care se dezvoltă în mod conștiincios cu mediul ambient, cu societatea. Acest premiu venind pentru Moldova din partea rețelei de turism europeană și aceasta ne face foarte mândri, pentru că turismul vitivinicol este în primul rând un turism rural, un agroturism, iar un asemenea turism întotdeauna aduce valoare în regiune, acolo unde de fapt vedem o depopulare, o migrație, o migrare și a valorii economice. Credem noi, chiar dacă turismul, industria este extrem de mult afectată acum, acest turism rural poate deveni o piatră unghiulară pentru dezvoltarea în viitor. Nu în zadar, Organizația Mondială a Turismului, OMT, a declarat anul 2020 anul rezistenței și anul turismului rural. la care și noi ne raliem. Avem din ce în ce mai multe pensiuni, case rurale care se deschid în jurul acestor vinării care acționează ca poli de atracție și deci din această dezvoltare pot să beneficieze nu doar cramele sau aceste afaceri vinicole, dar și meșterii populare, aceste agropensiuni, micile afaceri din regiunile respective. Mi-aduc aminte o anecdotă reală din viață când la una din cramele din preajma Chișinăului, când se organiza Ziua Națională a Vinului în una din ultimele ediții, s-a epuizat brânza din toate satele din apropiere. Deci vedem un circuit economic local care se dezvoltă grație acestui turism, de aceea credem în valoare.
Poate e și o sugestie pentru autorități să sporească sau să se uită cu mai multă atenție la această salbă de pe drumul vinului și să accelereze lucrările de infrastructură. Asta ar ajuta mult, probabil.
Desigur, rețeaua de drumuri, infrastructura social-economică, dacă este să vorbim despre rețele de apeduct, de canalizare sau lumină, toate sunt, de fapt, niște prerechizite pentru dezvoltarea turismului, dar sunt și niște investiții majore. De aceea, în noul program național de dezvoltare a turismului, la care am pus umărul alături de Ministerul Economiei, s-au stipulat mai multe acțiuni concentrate și focusate în destinațiile de turism pentru a îmbunătăți infrastructura. În plus, mai este de făcut și sub aspectul, desigur, a instruirii, a educării, dar și a reglementării, pentru ca să lăsăm, de fapt, micul business să se dezvolte fără prea multe poveri administrative și birocratice.
Diana Lazar, director adjunct al proiectului de competitivitate al USAID Moldova, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți interviul desfășurat și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-o analiză pentru Gazeta de Chișinău, Veceslav Negruța scrie că zilele acestea se împlinesc 4 ani de la punerea în aplicare a legii lui Filip, prin care guvernul condus de Pavel Filip și-a asumat răspundere și a convertit 13,3 miliarde de lei din creditele de urgență oferite de Banca Națională a Moldovei în noiembrie 2014 și martie 2015 celor 3 bănci implicate direct în furtul miliardului în datorie de stat internă. Drept urmare a acestei isprăvi, fiecare plătitor de impozite actual și viitor întoarce până în anul 2041 o părticică din miliardele furate de alții, din băncile din Republica Moldova, inclusiv din BNM, scrie autorul. Citez. Cetățenii Republicii Moldova au achitat deja în 4 ani aproape 3,2 miliarde de lei pentru a întoarce banii furați din sistemul bancar. Mai avem de întors încă 21,3 miliarde. Dodon promitea alegătorilor săi în 2016 că va anula legea Filip dacă devine președinte. Acum sunt într-o alianță de guvernare, conchide Negruța. Dodon în carantină cu Putin și Erdogan. Așa este intitulat un editorial semnat de Alina Radu pentru ziarul De Gardă. În opinia sa, președintele comite controverse într-un mod deja necontrolat și nu mai răspunde la întrebările despre greșelile comise. Citez. În acest an dificil, nu doar că a încălcat regulile carantinei în toate modurile posibile, nu doar că a avut vacanțe când nimeni nu le-a avut, nu doar că s-a odihnit și a călătorit fără să explice de ce, cât a costat și de unde a cheltuit, dar și atunci când a lucrat, a călcat dintr-o controversă în alta, afirmă Radu. Autoarea mai subliniază că zilele trecute Igor Dodon anunțase că a purtat o discuție cu președintele Turciei, Recep Erdogan, despre parteneriate strategice, iar la 2 zile după acele discuții, presa a identificat că Vlad Plahotniuc, căutat de organele de drept, a fost identificat în Turcia, exact în ziua în care Erdogan discuta cu Dodon. Citez. Se pare că Dodon îi aude mai frecvent pe Putin sau Erdogan decât pe proprii cetățeni, consideră Alina Radu. Cât va conta suportul liderilor europeni pentru Maia Sandu în alegerile prezidențiale? Despre asta scrie Alexandru Damian pentru portalul Cotidianul. Donald Tusk este primul lider european care își exprimă suportul pentru Maia Sandu în alegerile din noiembrie, notează autorul, și este probabil și cel mai influent, fiind președintele celei mai mari familii politice europene, una care include aproape toate partidele pro-europene de opoziție de la Chișinău, inclusiv PPDA-ul lui Andrei Năstase, afirmă Damian. citez, mesajul lui Tusk vine pe fondul unor neînțelegeri vizibile între partidele de opoziție de la Chișinău, care riscă să rupă frontul pro-european și va fi urmat probabil și de alți lideri importanți de la Bruxelles, consideră autorul. În opinia sa, în urma alegerilor din toamnă, Chișinăul are posibilitatea de a-și reasuma parcursul pro-european cu o figură credibilă în fruntea statului, citez. Rămâne de urmărit dacă orgoliile și interesele de la Chișinău vor putea fi ținute în frâu de aceștia sau iarna lui 2020 îl va prinde tot pe Igor Dodon, președinte, conchide Damian. Plecarea fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, din Statele Unite are legătură cu ceea ce se întâmplă în culisele politicului moldovenesc, remarcă expertul Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El notează că s-a schimbat retorica critică a partidelor pro-Moldova și șor față de PSRM. Totodată, expertul admite un nou consens geopolitic asupra Republicii Moldova, o înțelegere între Rusia și Turcia, privind o coaliție între Dodon și Plahotniuc. Citez, raportul de forțe dintre Dodon și Plahotniuc nu mai este cel care a fost în iunie 2019. Putem spune că Plahotniuc are și un garant în persoana lui Erdogan și nu putem exclude să avem după alegerile prezidențiale un nou consens geopolitic sau un consens din partea marilor puteri, Rusia și Turcia, în privința guvernării din Republica Moldova, care să fie reprezentată de o coaliție între Dodon și Plahotniuc, intermediar fiind pro-Moldova și partidul Șor, a comentat Ion Tăbârță. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am stabilit un nou record, 1013 persoane infectate într-o zi. Aud că tot mai mulți cunoscuți de-ai mei sunt infectați de COVID. Gluma se îngroașă, lucrurile iau o întorsătură foarte periculoasă, autoritățile au cam scăpat situația de sub control și nu pot să-i responsabilizeze pe oameni. Sfidarea ostentativă a normelor sanitare poate fi văzută oriunde. E suficient să intre într-un magazin. Ce-i de făcut? Cum pot fi convinși moldovenii să poarte măști în magazine și troleibuze? Mă tot gândesc la asta de când a început pandemia, stimați ascultători, și am avut de unezi o revelație. Poate că masele ar deveni mai responsabile dacă li s-ar adresa cu rugăminte marii conducători și îndrumători care au dirijat RM-ul de-a lungul timpului. De pildă, să ne imaginăm că foștii președinți, Snegur, Lucinski, Voronin, Timofti, vin cu un mesaj către națiune. Vorbesc despre pericolele pe care le comportă COVID și le cer oamenilor să poarte măști în locurile publice. Mă gândesc că autoritatea președinților și munca lor serioasă pentru făurirea țării ar putea să-i facă pe oameni mult mai responsabili și mai vigilenți. Din păcate, foștii președinți au cam luat apă în gură. Eu nu i-am auzit vorbind despre pandemie. Dar anume acum, oamenii au nevoie de sfaturile foștilor îndrumători. Unde sunt ele? Iar lucrurile ar putea să se schimbe și mai mult în bine dacă și foștii premieri și președinții Parlamentului le-ar cere cetățenilor să fie responsabili, de la Sanghelie și Ostapciuc până la Filat și Lupu. Din păcate, nu am auzit mesaje mobilizatoare din partea foștilor conducători. Și e păcat, reputația lor ar putea să ne ajute foarte mult.
Jurnalul de corespondent, acum semnat de Traian Ungureanu.
Alegerile nu mai sunt o ocazie rară și inevitabilă de sinceritate. Mai nou, nimeni nu se mai recunoaște învins sau tocmai învins, ci doar parțial învingător sau învingător neînțeles. Recent, toate partidele notabile s-au declarat învingătoare la alegerile din Italia. În alte părți, candidații învinși decretează că au obținut un rezultat bun sau promițător. Învinși nu mai sunt de găsit nicăieri sau trebuie să fie obținut sub 1%, deși până și asta e promițător. Succesul și eșecul nu mai sunt chiar atât de diferite. Obiceiul e partea aplicării generale spre relativism. Exact, în reclame, un produs nou nu poate fi decât mai bun decât vechiul produs, oricare ar fi prețul sau calitate. Frica de eșec, de rateu, de boală, de imperfecțiune, domină. Nereușita și defecțiunea seamănă mai mult cu o virtut. Așa cum acest text n-a avut o oră, ci un pic sub 2 minute, dar promite. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.